keskusteluun tai uuden tai vanhan tuottamista ihmisille. Siis keskeinen piirre opetuksessa on kuitenkin usein sen semmoisen luottamuksellisen ja avoimen ja semmoisen oppimiselle myönteisen ilmapiirin luomisessa. Eli siinä vaikka me tiedetään ja osataan ja hallitaan pedagogisia ja didaktisia keinoja, niin monesti sen ilmapiirin rakentaminen, se, että onko se oppimistilanne, missä me kohdataan opiskelijat, sellainen, että ihmiset uskaltaa tuoda kokemuksensa, elämänkokemuksensa tai asiansa siinä esiin, että he uskaltaa antaa äänen sille tietämiselle. Ja minusta hirveän hyvin oppimisesta on niin Adornolla tämä tämmöinen metanametafora, että kukaan, sen on Adorno kirjoittanut tämmöiseen Genesis der Dummheit-artikkeliin, joka puhuu tyhmyyden olemuksesta. Hän sanoi, että kukaan ei ole syntyissään tyhmä, mutta kasvatus tekee ihmistä tyhmiä. Ja hän viittaa etanaan, että etana niin kuin aina tunnustelee niillä sarvillaan, mutta että sitten kun tulee jotain uhkaavaa, niin se vetäytyy sinne kuoreensa ja etana kotiloi sinne ja on siellä ja oppii sitten niin kuin tulematta ulos. Minusta eilen vaan tiistaina, kun tuli muumeja, niin siellä oli näkymätön lapsi oli. Ja siinä oli yksi olennainen viisaus, että lapsi muuttuu näkymättömäksi silloin, kun se säikäytetään riittävän monta kertaa. Ja mä voisin sanoa, että opiskelija muuttuu näkymättömäksi, kun se oppii riittävän monesti joissain oppimistilanteissa koulutusprosessinsa kautta olemaan tulematta ulos. Tuo sanomatta ajatuksia julki tuomaan. Sitten me voidaan täällä yliopistossa sanoa, olkaa avoimia, reflektiivisiä ja tulkaa keskustelemaan, kun koko aikaisemmin prosessi opiskelussa on ehkä ollutkin toisen tyyppinen. Tai me voidaan itsekin siinä omassa opetustilanteessa toimia sen vastaisesti. Tämä on mielestäni perusjuttu. Mutta se toinen lähtökohta.
Saanko tähän sanoa, että voisiko se olla sitten niin, että jos me ollaan puhuttu niin kuin aikuisesta oppijasta tavallaan tällaisena niin kuin, jossa hiljainen tieto on tavallaan läsnä kaiken aikaa, niin samalla laillahan meissä opettajissa on se. Ja tavallaan, niin kuin, että me voidaankin niin kuin viestiä opiskelijoille, vaikka me sanotaan, että sana on vapaa, että kertokaa kommentteja, mitä ajatuksia, niin opiskelija kuitenkin lukee sen sillä tavalla, että nyt on niin kuin tietyn tyyppiset kommentit tervetulleita. Eli me tavallaan niin kuin omalla, että meidän oma asiantuntijuus tavallaan viestii jotain muuta kuin mitä meidän sanat. Et sillä tavalla se hiljainen tieto on myös niin kuin opettajan pääomaa sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä. Että
no, ennen luentoajan loppuista, eli 16 minuuttia vaille tasatuntia kysytään, oliko kysyttää.
Niin.
Tuossa mitä Raahi tässä sanoi, niin siinä on varmasti hirveän paljon perää, että ei sanota sellaisia asioita, joiden ei niin kuin uskota saavan kannatusta.
Niin.
Pelätään ja aristellaan sitä, mutta haluaisin vain konkretisoida tuota aikaisemmin esillä ollut asiaa, että minulla on sellainen aineisto, jota mä nyt käyn läpi ja kiinnitin huomiota, että eräs opiskelija, joka niin kuin hyvin kriittisesti ja perustellusti ja pätevästi niin kuin pohtii yhtä semmoista draamajaksoa, joka me yhdessä tehtiin. Ja siellä on sitten tällainenkin kommentti hänen lauseissaan, kun että pitäisi huolehtia siitä, että jokainen saa sanoa mielipiteensä, etteivät aina ne yhdet ja samat vain ole äänessä. Ja mikä tekee tämän minusta kiinnostavaksi erityisesti, kun ajattelen hänen älykkyyttään ja argumentointia, on se, että muutama viikko sitten mä istuin yhdessä niin kuin samassa seminaaripöydässä. Niin sen koko seminaarin aikana hän ei sanonut yhtään mitään, jolloin mä kallistuin hänen puoleensa ja sanoin, että kuule, että mä muistan, että sä silloin 1994 kirjoitit tämmöisen kommentin, että pitäisi huolehtia siitä, että kaikki saavat niin kuin samaa mielipiteensä. Sanoin hänelle, että kuule, että tartu hommiin, että et saa semmoista roolia, että et ota sellaista roolia, että olet hiljainen. Hän sanoi, että mä olen ottanut sen jo. Elikkä se on jotenkin niin kuin aika interessantti tässä konfliktissa juuri, että tuota, mistä tämmöinen niin kuin aiheutuu. Mm. Ja että se on, että kuinka vaikea joidenkin on tulla esiin, vaikka on tuota intelligenssiä ja ehkä enemmän sanottavaakin kuin jollakin meillä muilla.
Tämä oikeastaan mun mielestä liittyy myös tuohon Jussinkin kysymykseen siihen, että mitä niin kuin pedagogisia ratkaisuja meidän pitäisi tehdä sitten tavallaan sen, että se erilaisuus niin kuin ihan oikeasti tulisi niin kuin käyttövoimaksi, eikä se olisi vain semmoinen julkilausuma, niin kuin joka hirveän monissa papereissa näkyy. Että, ja tavallaan ehkä niin kuin etsiä vastausta siihen, tai kysyä ehkä tältä opiskelijalta, että mikä saa sut aina hiljaiseksi sitten.
Mitä on välillä tapahtunut?
Niin, mitä siinä välillä on tapahtunut?
Monta vaikuttamiskokemusta kohdannut tai ottanut liian raskaasti.
Niin, hänestä on tavallaan tullut tämmöinen näkymätön lapsi.
Kyllä, siitä se tuli hyvä mieleen.
Se pääoman äänen avaaminen seminaareissa, pienopetusseminaareissa, kaikkien opiskelijoiden ääni kuuleminen siinä, se on äärimmäisen tärkeää. Ja sehän me opittiin, se on mulla ainakin itselläni jäänyt keskeisimmäksi sitä. Kun oli pari vuotta sitten Launantin Liisan vetänyt kurssit ja itsensä näköinen yliopistoopettaja. Hän Liisa käytti näitä kierroksia, mutta että mietin just, että tämä, jos meitä olisi ollut pienempi määrä ja jos tämä ei olisi ollut luentotilaisuus, niin oltaisiin käytetty kierroksia, jolloin tämä keskustelujen ja kysymysten kirjo ehkä olisi jakautunut eri tavalla. Mutta että sitten se on tuossa.
Joskus on myös tavattoman ihastuttavaa olla hiljaa ja tulla kuuntelemaan, mitä toiset puhuvat. Mäkin olen 30 vuotta selittänyt. Tämäkin on minusta vapaus valita myöskin se hiljaisuus, mutta kun he valitsevat sitä aina. Toinen, mitä olen pohtinut, mikä ihme saa nämä opiskelijat uusintamaan tämän gradupelon vuosi vuodelta? Me tehdään vaikka mitä, me yritetään vaikka mitä, ettei sitä kohdattaisi, ja aina se on. Ja jokainen kuitenkin tekee sen granunsa täältä.
Se on varmaan yliopiston seiniin imeytynyt jotenkin tuonne rakenteisiin.
Vai tarvitaanko sitä? Onko se nyt se, mikä aiheuttaa sen särön ja antaa oppimismahdollisuuden, kun on riittävän kurjaa, että siis saa seikkailla?
Se gradukammuhan on, että se on liian iso rotko, josta siitä voi niin kuin lähteä käyntiin.
Sehän voi olla sellainen kulttuurinen ilmiö, ketihan tulee mielessä, kun esikoululaiset niitä käsitykset koulusta. Se, että siellä on jälkiistuntoja ja siellä on sitä ja tätä, mitä niin kuin ei ole, mutta se on sellaista kulttuurista, mikä ihmetään jostakin. Että vaikka se itse se organisaatio tosiaan olisi muuttumaan ajat sitten ja kuitenkin enää niin kuin tämä.
Mut hei, siis sehän on, tulee nyt mieleen, kun Kokkolassa kerran pro-seminaarilaiset tutki just esikoululaisten käsityksiä koulusta. Tai ne ei ollut edes esikoululaisia, vaan ne oli niinku just silleen, että ne ei ollut vielä esikoulussakaan. Ja kyllä niiltä, kun kysyttiin, että mitä niin koulussa rehtori tekee, sen huoneeseen ei kenenkään pitäisi joutua. Oli jollakin vastaus, niin että kun miettii, että 5-vuotias tietää, mitä rehtori koulussa tekee, niin jostakinhan se välittyy se tieto. Eihän se niin kuin tipahda tuolta ilmasta.
Ja jos mekin toimitaan sitten, että rakenteissa toimitaan tavalla, joka aikaan saa sitä gradupelkoa tai sellaisen kulttuurin alakulttuurina säilymistä.
Uusinnamme
sitä nykkänä tietona, niin kuin strukturalistit sanoo, että se ideologia uusintuu meidän kautta. Siis kyllähän te voitte joskus dekonstruoida tämän meidänkin opetustilanteen ja katsoa, että mitä me uusintamme tässä. Mutta nyt viettiin luento, niin vietään, mutta vietään sitten yhteenvetoon, niin kuin luentoon kuuluu. Eli meillä oli semmoinen ohjelma julistettu mielessä vähän, että kohti uutta korkeakoulupedagogiikkaa. Ja tästä meille tajalaisi kalvoa, mutta niin mä muistan, kun me sitten oltiin ideoitu oikein kovasti, niin saatiin sellaisia kuningasajatuksia, joita ei malta olla tässä julistamatta sitten ääneen auki. Sanotaan, että olkoon se vaikka sitä julkista järjen käyttöä tai itsensä julkista nolaamista tai mitä kummisiin näkee, mutta meillä oli muutamia asioita, joista me haluttiin sanoa, jotka on tärkeitä meistä, tuntui tärkeitä. Ja sanomisen arvoisuus. Ja yksi niistä on se, että me ollaan tekemisissä niin kuin valikoitujen sisältöjen kanssa. Eli että me itse käydään niin kuin mietitystä sitä, että ne asiat, mitä me opetetaan, on meistä itsestäkin tärkeitä ja opettamisen arvoisia. Että se on se sisältöjen valikointi, mikä on opettaja. Toinen keskeinen piirre on ajan kanssa. Eli se, että annetaan opiskelijalle aikaa. Aikaa ymmärtää luennolla, aikaa tehdä ne asiat. Siis annetaan se oppimiseen se aika. Sallitaan se. Luottamuksellisessa ilmapiirissä. Eli sekin on tärkeää, että opiskelijat oppii vähitellen pienissä arkikäytännöissä luentosaleissa ja niiden ulkopuolella luottamaan siihen meidän toimintaan. Että me ollaan aikuisia, johdonmukaisia, oikeudenmukaisia. Sellaisia ihmisiä, että meidän luo voi tulla ja uskotaan. Ja että pyritään luomaan vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa ja koulujen kanssa, koska opettaminen kaivataan yksin. Tai opettajan työssä se yksinäisyys on niitä raskaampia. Se mielipiteiden vaihtoja. Ja sitten tämä inside outside the classroom tai let's go-sta. Siis, että ymmärretään se, että tietyt asiat tapahtuu siellä luentosaleissa ja seminaarihuoneissa sisällä, se formaalinen opetus tai se puoliopetus. Mutta että monet oppimisprosessit tapahtuu sillä ulkopuolella. Ja mietitään, miten me voidaan niin kuin, luoda se oppimismiljö sellaisiksi, että se tukee näitä. Eli näistä niin kuin sanoisin, että syntyy ehkä jonkinlainen sellainen metataso siihen oppimiseen. Ja sen ymmärtäminen, mitä me tehdään, mitä opiskelijat tekee ja mitä ne täältä hakee ja saa. Ja ihmiset näillä yksinkertaisilla kysymyksillä. Mitä opitaan, missä opitaan, kuka on se opiskelija ja miten oppiminen tapahtuu. Näitä me ihmeteltiin, mutta kyllä nämä erilaiset ismit tähän tulee mukaan, kun ollaan akateemisia ihmisiä. Vaikka minä ajattelin, että minä en tällä luentokerralla maine mitään ismejä näistä eri oppimisjutuista. Ei sillä, että minä en niitä arvostaisi ja haluan johtaa, vaan sitä, että puhua niistä asioista ja semmoisesta ilman sellaisia postulointeja tai paradigmia tukea, mutta myös rajoittaa. Onko kollegalla?
Ei muuta, varmaan kaikki voisi tulla mieleen. Paulo Freire sanoi myös yhdessä konferenssissa 94 vuonna, että tärkein asia, että opettaja voi oppia, niin on, tai jos se voi kehittyä, niin on oppia lukemaan opiskelijoiden kasvoja. Eli tämmöistä niin kuin pedagogista herkkyyttä, niin ehkä justiin näillä kaikilla toimenpiteillä siihen voisi...
Korkotti unohtaa, kun me unohdettiin yksi asia, ja minä unohdin tuossa ylittää aikaa.
Niin, justiin. Ja nyt, mutta tässä on yksi hyvä puoli. Nyt me ei tarvitse kysyä enää, että onko vielä jotain kysymyksiä. Kiitos.